Argiaren podcastak.
Gaztelaniazko jolgorio. Euskaraz, zalaparta, zarata, iskanbila, zirriparra. Gure etxean, jolgorioa. Alegia, ezerrez eta festa. Bozkarioa, festa edo divertimentu zalapartatxua. Orduan, oinarrian zentzugabeak diren, baina superposik ospatzen ditugun gauzen zerrenda. Ezeak eta setak ondoa oskatzea. Osteguna izatea. Jaio ginen egunaren urte hurrena.
Toma, upa!
Urte hurrena korokorrean. Arro herri korrika. Aurtengo korrikako abestiko letra guztia akatsi gabe kantatzea. Karrera bukatzea. Lan kontratu bat hastea. Lan kontratu bat bukatzea. Lurrean 5 centimo aurkitzea.
Toma!
Bazkaria goxoa ateratzea. Lanetik 5 minutu lehenago ateratzea. Partidu bat amaitzea. Sagardotegi temporada hastea, baina ez joatea garestia delako.
Toma! Upa!
Zure prima bolerak ezkontzea, baina ez joatea garestia delako.
Aupa!
Gorka Urbizuren diska, baina kontzertura ez joatea garestia delako. Kanak ateratzea.
Aupa!
Urtea amaitzea. Deneiko argazkian guapa ateratzea. Bueno,
toma.
Ez, hau igual ezin da. Eta zure lagun etera de repente tipa batekin liatzea. Venga, azadilla festa.
Kaixo denoi, ongi etorri, beteneko entzuleo. Gaur, ezerrez eta festa da programa honen izena. Hitz egingo dugu festaz, jolgorioaz, zirriparraz. Eta hortarako etorri da gure gana Oian Indart, dantzaria.
Egunon.
Zer moduz?
Ongi, zoke bai.
Oso ondo, oso pozik. Festan. Orduan, bale... Oian, egin behar genuen zurekin ere besteekin egiten dugun bezala zorkezteko zure Wikipedia irakurri eta gauza horiek.
Eta?
Baina...
Ez dago.
Ez dago, zure Wikipedia.
Bo.
Orduan...
Egingo izugu guk aurkezpen laburtxo bat han eta hemen topatu ditugun gauzekin, baina gero libre utzeko zaitugu zu, zure Wikipedia nahi duzu bezala azaltzen.
Bikain.
Bale, dakigun arte, zara, dantzari profesionala, musika eta euskal ikasketak ere egintzen dituen aurretik, baina dantzara eraman zaitu bizitzak eta dantzari profesionalizatuz gain Altxaleri kolektiboko kidea ere bazara. Eta gaur, hain zuzen ere horregatik ekartzen zaitugu festari buruz hitz egitera, Altxaleri zerbait bada festa delako,
bai.
Ez? Hortaz, ba, hori nahi dugu jakin. Zure ibilbidea eskuartan dituzun proiektuak, eta bar, eta gero ja egingo dizkizu galdera zehatzagoak, gauza gehiago ateratzeko.
Piska bat auto Wikipedia.
Bikain.
Intro sartuko dugu Wikipediaren ala.
Ah, vale, venga.
Norbait Wikipedia egin nahi badizu?
Egin.
Auto
Wikipedia.
Sajera hauek. Egunon, Oian Indarten auto Wikipediaren gieto. Ba, uste dut gauza importantenak egin dituzula, Oiana. Ba, bueno, gehituko nuke bai gogin sortu nizala, eta alere ama Iruñekoa, eta nire existentziaren ajazoina pixkat besta dela ere. Gurasoak San Ferminetan ezagutu baiziren. Eta bai hori da, ba, txikidanik dantzatu dut bai gogiko arrola dantzataldean. Euskal dantzetan hasia, eta gero ikasketekin Baionara joan nintzen, trikititza jotzen nuen, jotzen dut ere, pixkate jautsartzen ari da, baina hasi nintzen hori musika ikasten Baionako kontserbatorioan, eta gero euskal lizentzia pasatzen hasi nintzelarik, hori izan nuen parada, ba hori, Ipar Euskal Herriko kostaldeko proiektu desberdinetan hastea dantzan, euskal dantzaren inguruan, mena proiektu garaikide batzuk ere bai, eta horti goiti bapateko transizio sorpresa edo ez, baina Senpereko Elirale kompainian hasi nintzen dantzan, lehenik ara ikasle bezala, formatzen ere bai, ez baitu txekulan eskolarik egin, salbu dantza klasiko klase batzuk fakultateak eskaintzen zituenak, eta gero horti goiti proiektuz proiektu, ba, sartu nintzen ere etorkizuna kontzeptuak deitzen zen proiektuan, gaur egun bilaka kolektiboa dena, eta ara, bai, bada 8 urte, ba, dantzaz bizi naizela, iparralde edo Frantzia mailako intermitente estatus horrekin ere, ba, kriston laguntza dena, ba, hortaz bizi, eta ba, azken garaietako abentura lodietako bat ere altxalili, egia ezan, hor gehiago, ba, berriz musikari lotzen, kantuari, eta festari ere bai, bo festa ez dut inoiz askatu, baina. Eta gaur egun Baionan bizi, Baionan ere entxatu zerrotzen, eta hor ere festari lotutako proiektu poietan dana bat.
Ze ondo, oso ondo. Bale, ba, pixka bat hori negen, bueno, nik gauza bat, garaikidearekin, garaikidea esan nahi zer da, garaikoa, no? Osa,
bai, egia da egiten dugula. Dut,
bukatzen denean garaikide hau, gerokoari. Klasikoa
bihurtuko da.
Hori.
Gerokoa izango da garaikidea.
Bai.
Ah, bale. Zorregatik
da, akastuna, aro garaikidea ditzea, bueno, aber, zentzua dauka, zenben bize gara, baina, osa badago.
Baina da, gaur egundik egin dako.
Mozart bere garaian garaikidea zen.
Karo.
Bai.
Bale. Orduan, aro garaikidea bukatzen denean aldatuko zaio izena.
Altxalili momentu batean klasikoa izango da.
Espero dut.
Bale. Hausnarketa hau.
Bai.
Bale. Honekin batera, behitu, pentsatzen ibile ginen, eta beti galdetzen da, noiz hasi zinen, nola hasi zinen dantzan, gauza jo denak, honetan. Pentsatu dugu gu galdetzea, beste gauza bat, eta noiz hasi zinen baino gehiago, nola eta zergatik iraun duzun. Edo.
Mm-hmm. Ebe, zendako iraun, be, zenta, usto tipidanik, ba, tipidanik maitatu baitut, amarekin baditut irudi batzu gogoan, irurterekin, Iruñeko Gazteluen parantzan, lagain dantza dantzatzea edo bederen entxeatzea. Eta orduan, ene ustez, iraupena ere lotua da ez baita sekulan obligazio bat izan, eta beti plazeretik din baita ez, beti bada transizio hori ez, plazerez egiten duzuna lanbide bilakatzea, baina iraupenaren gakoa beti izan da, beti erten dena pasioa eta dena, baina bai, obligazio eza azpimarratuko nuke.
A ber, eta pasioa aparte eta bokazioa eta hori asko esaten da, baina askotan gezurra da ez, osea, ondo pasatzea, taia.
Bai, bai, ongi pasatzea, momentu batzutan bai lantzea eta hor indar batzuk ezartzea, baina ba, hori ez baldin bada pasi hori gibelean ez dut uste bujun joiten alden.
Ze ondo, bale, eta horri lotuta uste duen guk altxalilik behintzat garrantzia bat edukiko zuela edo pixka bat igual horrartekoa egituratzeko modu bat edo te den. Ez dakit jendea jakingo duen, zer den altxalili? Zer da altxalili?
Beraz, altxalilik, altxalili kolektiboa deitzen diogu. Azkenean, altxalili lehenik izan da joan den urtean, ba, Ipar Euskal Herriko LGBT queer munduko ba, jendea ezagutzeko aitzakia bat. Oartzen baginen ez ginela elgar ezagutzen, sustut euskaraz. Orduan, afari batetik abiatu eta sohtkuntza edo altxalili sohtu zen atajatzeko prefosta elkartean. Haiek antolatu nahi baizuten dom ilustratzailearen bekatorosak ba, liburuaren aurkezpena eta azkenan bilakatu zen bekaturos besta egun osoko programarekin eta altxalilion lehen kabaretarekin.
Onena, onena.
Ara.
Aurten berriz egingo da,
ez? Bai, hori da.
Edo ja egin da?
Ezakita, unduiz. Egingo da, uste dut. Egingo
eginen da.
Da,
data apirilaren ogeiean.
Bai, ez da, egingo.
Hortxe, aste honetan.
Bueno, aste honetan, igual, eh?
Fite, 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 berbara.
Adi, eh? Igual, ja, pasa da. Azkarren zuten ez baduzu podcasta, pasa da.
Pasako zaizue bekaturos bi.
Hori da.
Bekaturos.
Da oso guaia, ez, altxaliri.
Bai, guretza. Jo, ni ustez da proiektu oso, oso interesgarri bat, eta oso guai dagoena. Eta beraz, azpimaratu nahi dugu, igual garela hegoaldeko fetitxista zikin batzuk.
Seguruenik bai, ez?
Hori ere izan daiteke. Eta horren ari da, galdetu nahi dugu, ez delako bakarrik ez, zuek elkartzeko aitzakia bat, edo, bueno, edo hasieran hori izan bazen ere beste helburu batzu dituelako ez, eta saiatu zarretirako hegoaldeko fetitxista zikinok ara joan gaitezen zuek ikustera eta ez hainbeste zuek hirietara etortzen, gehiago egin duzu apustua herri txikietan egoteagatik eta bueno, interesgarria iruditzen zaigu.
Bai, hori izan da ustot emaitzaren parte potiolo bat edo ni astapenan biziki inpaktatu ninduena sustut ba, atajatzen izaitea lehena, atajatzeko prefostan Agusti Xaoren etxean, Agusti wow. Gure familiako.
Wow.
Agusti Xao referente queer bat.
Eta...
Bai, zea.
Bueno, bueno.
Bat dira dudako. Baietz da.
Bai. Eta, ba, bai, neri impactantea egin zitzaidana, ez ginakin txobera nohiari ginen, ze publiko unkiko ginuen, fe unki nahi. Ege da berez guretzat egiten ginuen, beraz etzen difusio helburu hori, baina azkenan atajatzen elkartzea, irureun pertsona, gelatiki horretan, azkenan ikusi zuela kabareta, hor zen jendearen erdiak, gelatiki tikia baitzen, han, supazterrean. Baina bazen, Euskal Herri osoko jendea, eta hori niretzat ba, ospatzea gure identitateak bai euskaraz, bai gure kulturarekin, eta hori dena be ospatzea Euskal Herri osoko jendearekin, ni uste dut ahas konektatu ninduela, bai Euskal Herriari eta kulturalki beti danik lotua senditu nizaz, izan musikatik, dantzatik, baina ospakizun horietan Euskal Herri guzia senditzea hor, denetzat izan zen... Kriston oparia bi haste behar izan nituen, genituen, aterrizatzeko behar izan momentu horretatik.
Ke guai. Asieratik super arrakastatxoa, altxalili. Bide batez, samar da, gu joan ginen EHZ-etan. Egin ziguten trampa bat, apuntatu gintuzten, baina ez tal, eta aurrere bete zen, eta ez ginen joan, azkenean.
Me gustot, altxaliliren arrakasta ere zor dugula, pixkat frustrazioari. Pentsa, lehen egunean, hor ziren jenden erdiak, ez zuen ikusi.
Ja, ja, eta orduan esan zuen
bingaba
EHZ-etara.
Osa, zuen truko bada. Marketing.
Totala, nahi gabe baina kristal marketing teknika.
Bale, osondo, ba, altxalilia pixka bat, ez? Ez errez eta festa. Festa, opa, festa.
Bai, 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 festa, ze... Ba, bai, aldi oro botaituko kriston parlandak, bai, kabaretata gero, izan ipajaldean, egoaldean, hirietara ere joan bai gira, aipatzen giren bai, nahi zela errietan egon, baina hirietan ere berkargatu ditugu pilak... aski manera potentean, eta intxatu gira. Aurtengo ere, ba, horeka bat atxemaiten, baserri digume artean.
Bale. Oror, festari buruzari garela, pixka bat galdera denontzat, zer eman duzu festarekin? Zeri deitzen diozu festa? Zer da festa? Ezakit.
A ber, nien aiz hasiko ze, oso ezkor hasiko gara.
A, naizea?
Festa, festa nik lotzen dut asko parrandarekin.
Gehitxo egoa.
Azken aldean jai izateari, egun bat jai, oporrak deitzen ari naiz, bai? Gora ratxaldean oporrak dauzkat ari naiz erabiltzen.
Bele.
Tonteria bada. Baina enaiz ari erabiltzen jai kontzeptua, festa ez den, festa ez den gauza bat.
Baina jai ere ez da beti festa, ez? Osa, gaur erratxaldean festa daukat ezin duzu esan. Ez, ez gure, zurian
dira herriko festak, eta gurtza dira herriko jaiak.
Ah, bale, bale.
Noski.
Bale.
Sima, sorry, baina bai, lotzen dut asko parrandarekin, denbora daukadanean egiten dudan gauza batekin egia da, denborarik ez daukadanean ez duara festarik egiten, normalean. Edo bai, baina gero damu bezala bizi dut. Festa egiteak urrengo egun produktiboan eragiten didarako nola baita edo. Balio du?
Bai, ez da.
Bai. Nik besta lotu dut beti, besta jaiari, Eta ez dakit festa izan atxaldean edo festa egun bat, ez dugu itzokekin erabiltzen, beraz, eta ni parrandari lotu nizela segidan. Eta hori aipatzen zinuen, nik ere ustot bautala, ez dakit bilatzen dut, amenean oreka bat esperimentatzen dutala beti lana eta bestaren artean. Nundiren mugak, noraino bultzatzen alden festa, batzutan ene gaurko hau txabezala hor da erreteko, agian muga batzuk pasa direla, baina horeka bat.
Guai. Niretzat festa da zerbait? Rollo, osa, ez du izan behar nahi eta ez gaueko parranda bati lotutako testu inguruan, uste dut, seguruenik behar baino gehiago lotzen dio dala horri, baina baita ere, niretzat da pixka bat, rollo, pozkolek denok gaude pozik eta ez dakit, sensazio bat denok konpartitzen dugula poz bat, arrazoi bat poz horrentzat eta denok sentitzen dugula hor zerbait gertatzen ari dela polita eta konpartituan. Niretzat festa da hori rollo. Hala, denok ze pozik gauden, denok eta gero askotan gezurra izango da, denok ez gauden juz pozik eta hori dena, baina sensazio falsu hori ematen dizuna, hala, ze... ez dakit, nik festa pixkat horri ditzen dio dela, uste dut.
Oso ondo, eskertzen dizu eta mandi duzu materiala gero nire sekzioa ondo egiteko, baina lehen da bizi nik esango nuke eta duzu aipatu kontzeptua, baina uste dut oso kontzeptu erabilgarria dela eta asko bueno, festaren ezaugarri bat dela plazerra.
Yes.
Eta horretarako aipatu nahiko nuke Laura Muelas antropologoak karritako idea zerrenda bat. Laura Muelas 2020an Miren Artesek elkarrizketatu zuen argian.
Nola?
Aupa argia! Ue, festa argia!
Artean oraindik bere tesia amaitu gabe zeukan, eta bueno, gaur egun ja amaitua du, hortaz, bueno, elkarrizketa hartan komentatutako eta ondoren entzundako kontu batzuen berri emango dizuet. Berak aipatzen du, plazerra oroar entzuten dugunean hitz hori beti lotzen dugula sexu harremanekin, sexualitatearekin eta bar, baina badera kontzeptu bat ba, oso zabala dena eta atera behar duguna hortik ez, eta... parrandarekin, militantziarekin eta bar, lotu daiteken kontzeptu bat dela. Baina berak esaten du, zuek epatu zuen bezala, plazerra bera ez dela zerbait instantaneo edo, plazerra prozesu bat dela, eta ez dagoela plazerra ulertzeko modu bakar bat, naiz eta festarekin badirudien badagoela, ez? Normatibotasun bat edo festarena edo plazerrarena. Eta gero, ematen du, plazerra eta militantzia edo plazerra eta borroka, dikotomian ulertu darritugula eta ez direla bateragarriak eta berak aldarrikatzen du hori ez dela ala, are, ba, militantzian bera, militantzia jardunetan, a priori, plazerrerako egin ez diren, egiten ez diren ekintza askoren atzean, plazerra dagoelako eta horregatik irauten dugulako, ez, adibidez, zuk dantzaren egin duzun prozesu guzti honetan plazerra izango zen, nahiz helburua ez izan, ba, kontinuo bat eragin dizunazuk horretan jarraitzea. Hortarako ekarri dut bere aipu bat, uste dut Anarik igual plagiatu diola letra, ez dakit.
Seguramente Anarik.
Baina kontua ez da iraultza egitea ala dantzatzea. Kontua da dantzatzea bera iraultzailea izan daitekeela. Plazera ez delako politikoki neutro.
Ue!
Topea dos.
Orduan ba, ba hori, hori da, esan nahi nuena. Eta orduan, gero sakonduko dut gehiago, baina orain pasako gara galdera randometara, bastanteko txapa sartu dizu delako honezkero.
Ados gaude!
Bai, woke ematen du, baina superregia da, nire ustez. Osa, rollo...
Bai, oso interesgarria bere ikerketa. Jarraitu nahi
da duzu. Galdera randomak.
Galdera randomak. Barabarapam.
Bueno... Laizter galdera errandonak izan dira, baina bueno, momentuz errandomak. Zan diguzdu eian, ikusi duzula programaren bat edo beste, hortaz badakizuia zentzu diren beti egiten ditugun galderak, lehen bizekoarekin hasiko gara, eta da, oian indarten bizitzako datu random bat. Eta ni hasiko naiz, ze polita da nire datua. Bilatzen ari nintzen, ze esan, zer esan, eta erabaki dut, bada espada, bilatuko nuela, oian indart BDB, txolaritzaren datu basea. Eta gertzen da, 2004an, eskolartekoan sari bat irabazi zuela, eta berak esan du kopa bat ere badukala etxean, ez?
Bai, egia da. Olako kopa bat. Pieza batekin hautsia, baina existitzen da.
Olako, rollo esku bat hau egiten?
Bai, pieza batekin erdian.
Ah, serio?
Bai.
Ah.
Oso bai, bai, bai,
bai, bai. Wow, bertxolaritza.
Bertxolaritza uberekin.
Bai.
E punto ere adibidez agertzen da BDB-en, jende asko agertzen da BDB-en.
Bai, denok.
Ikertu behar dut hori.
Pista asko. Niretzat umetan, osea, unditan oian indartek izan nahi duela Ineso Sinaga. Da nire datu randoma. Ez dakit, baina, a ber, jotzen baduzu trikitisa eta ukelelea, Euskal Herrian, izan nahi duzu Ineso Sinaga. Nago pertsona bakarra. Baietz.
Ba, bai. Aspaldiko pasio bat, pixka bat distantzia hartu nuena, baina nok badon operan berriz deskubritzeko plazera izan dut.
Eta altxalilin jotzen duzu ukelelea baita ere.
Bai, 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 bai. Benan Ineso zuzenan ikusteko.
Ah, bale. Bale.
Nik esan behar nuen, egon nintzelako ikerketa bat egiten nire bai sarean, ez oian arena bezain sakona trikitilaria zinera, baina lapurtu egin didazunez, beste badokat, porque biek arre ditut. Eta da, oian indarten gorputzeko alderdi ez fleksibleena direla hankak.
Aizte ez dituzu ekarri.
Ekarri dut. Hemen dago. Etorri da datua.
Ala da, ala da. Ideki dura, ez da nire azkaja.
Zure datua?
Egin nuen txikitan anaiarekin osko jiren Doktor Dorremiren jira.
Uf.
Zagit estenari pentsatzen, bai.
Wow. Hemen deko horarako gombidatuek oso zale daukatu edatu hau obetzeko.
Bai.
Bueno, bigarren galdera da, zure ustez, ze urtarotako ezaugarriekin egiten duten zure ezaugarriek gehien bat. Hau da, ze urtaro zaren.
Beraz, ibiliniz pixkat gogoetan, erraiten badut negu bukaera, funtzionatzen du edo
guri bali digute horako kasko.
Bai, oza, ondo.
Zergatik?
Oza, gauza espezifikoa gustatzen zaizkigu.
Bai, untxan.
Hau ebiei bereziki.
Bai.
Aizea pixka kontrago baina.
Be, negu bukaraz eta bai, altxalili besta eromena hori dena atzez, udaberriari lotuko nuke, baina usteot, berez badutala zait aski lehunagoa, pausatuagoa, baina potentzial puntio horrekin eromenarena, beraz, usteot, negu bukaera aski...
Martxoa hasiera.
Ba, urako zait. Bai, bai, bai.
Martxoak bost.
Ez, ama bost.
Bai.
Ama sortzi.
Amar. Martxoak amar.
Amar, bale.
Ia, irugarren galdera, horoskopoko zezen juzaren.
Capricornioan iz.
Capricornio, ja, karo.
Zuek erabaki hona ala txaja den.
Ez dugu inor juzgatuko.
Nik batzu bakarriak izki Capricornio ezakit. Zer da Capricornio?
Abendu bukaera urtarri hasiera.
Hori da.
Eta zer da txarra?
Ba, egeiten da, nik ere oinarriak ditut Instagrameko horoskopo negro konduan.
Oso, ondo.
Eta, ba, omen astrologiako zahajak girela. Eta biziki hotzak kanpotik, baina bero eta xamujak bagnetik.
Ja.
Yeah. Beti xamar
da ona norbait iguru. Bale.
A ber, urrengo galdera. Zena jago zue, iria ala herria?
Nik orain iria.
Iria, baina ez iri erraldoi bat.
Herria iri ondoan.
Es que ya empezamos. Ez du balio, ez. Osa, edo bat, edo bestea.
Aizea, zu bat akizu gainera nik hau nahi dudala.
Ez, baina ez, baina herria. Es que,
baina ez du nahi herri bat. Sakanan. Norazoa sakanan.
Osa, A eta B, da
sakanan,
A edo B.
Tio, sakanan, nora, zerta.
Ez, A edo B, herria, ala iria.
Iria.
Osa,
nik iria gauk egun, nahiz eta asteburu atajatzen pasatu dan, eta honek egiten du.
Ondo.
Nik iriare bai. Edo zein gauza da, eh? Osa, oroar bizitzan, erringo dudan galdera honen planteamendua. Argia piztuta, ala itzalita?
Itzalita.
itzalita.
Piztuta, nik ere bai. Inkluso lo, egin dezaket.
Argia piztuta, handik bai.
Bai.
Bai, hori bai.
Eski, argia itzalita edo zer gauza, esin duzu irakurri argia itzalita.
Ja, baina egin dezakezu imaginatu.
Bueno, nahi, no, liburu batekiko letrak imaginatuko ditu. Claro, a ber, zagartzen duen.
Ba, kriston jolasa.
Bueno, a ber, urrengo galdera. Egon ginen alera eta biok pentsatzen. Altxalili ez dakizuen ontzat, da pinpilin pausa esateko modu bat. Eta konturatu gara pinpilin pausa dela akaso euskaraz sinonimo gehien dituen hitza. Eta iruditzen zaigu akaso itxusiena dela pinpilin pausa. Eta galdetu nahi dizuegu, ia zaudeten hitzorren erabileraren alde edo kontra.
Kontra. Hau
da, pinpilin pausa esan daitekeala.
Ez.
Igual da jende gehienen hitz gustokoena. Ez? Osa, zu galdetzen diozu jendeari, zein da zure euskarak egizkizukoena hori galdetzen da asko. Ta, jende askok esango lizuke pinpilin pausa, baya, edo non, sirimiri.
Osa, pinpilin pausa nongo hita da. Osa, zer da euskara batua?
Zango da, hombre, euskara zan tximeleta,
tximeleta politagoa da.
Tximeleta mitxoleta da, ez?
Eta tximeleta normalagoa, lasai, osa, ez?
Guk iparlen pinpirina, erten dugu.
Eske,
pinpirina,
pinpilin pausa. Pinpirina.
Hori hobeto.
Nire ustez pinpilin pausa da saiakera bat gehiegi adierazteko zer den.
Bai.
Amurizak esaten duen bezala gehiegi luzatzea hitza, ez?
Bai, bai.
Anpurustasun gehiegizko.
Nik orain diketa.
Total, zer gaude alde de kontra.
Ni aurka gehi esan. Egonda hainbeste hitz polit.
Esan edezak.
Esan, alde egon zaitezke.
Kontra egenen nuen.
Ah, bale, bale.
Pinpirinaren babesaren zat.
Pinpirinaren babesaren zat. Pinpirinaren,
mendika horrela, pinpirina Euskal Herriko mundu guztiaren hitz guztokoena.
A ber, galdera fuertea da, eta esan sartu mesedez inor. Zea besti debekatuko zenukete lehenago. Lautellatu edo ilargia.
Ilargia euneko eun. Euneko eun, eh?
Zergatik.
Ilargia delako...
Ilargia joku baduka, eh?
Ja. Baina... abestia debekatzeak ez du jokua debekatzen. Azteko?
Bai, bai, bai.
Iruditzen zait, dela abesti bat hartu duena Euskal Herri mailan horrelako... Osa, lautellatu denokon hartu dugu, lautellatuk daukan zentzuan eta ze kontestutan abesten dugun, baina nire ustez ilargia oraindik jende batek entzuten du ez ironikoki benetan gustatzen zaiolako eta iruditzen zait 2024.
Manik debekatuko nuke lautellatu, hain zuzen ere jende askok ez dakielako zein den lautellatuen historia eta lautellatu dela leku bat.
Eh?
Osa, lautellatu gaina, lautellatu da leku bat.
Osa,
ez da poema bat da.
Ez dira lautellatu.
Ez da metafora bat barkatu da leku bat. Ba, esatea bezala Anboto gainean.
Tan dun dago lautellatu.
Bergaran.
Serio?
Bai, ba, qué fuerte.
Ah, debekoa.
Ba, horregatik, lautillaturen alde.
Nik eganen uke ilargiaren kontra, baita pasarte bat beti akorde pare bat aski komplikatia, usu utsegina dena, eta pixka bat sufrimenduak saiesteko manera ba, debekatuko nuke.
Ondo.
Alegia da gaurko babetu adorkigula lautillatu, ez? Edo zen jarriko jaietan, ez dakiz zer.
Bai.
Joe.
Eske.
Gaur argi nabil, bueno, hortaz. Bukatu
dugu
galdera randomekin. Pozi gaude, ez?
Bai,
biziki.
Bale, hortaz. Itze dengo dugu orain.
Nik hartu gau nire benetako rola. Eta izango naiz.
Zain da, zure benetako rola.
Festaren aurkako pertsona bat.
Ah, bale.
Inork ez duen espero. Inoiz ez duzu espero ni gandik egiten dudan ezer.
Bueno, ez
dira. Ironia zen, evidentemente. Eta ber, ekarri dut beste autore bat, kasu honetan, beste liburu bat. Miren Gillok koordinatutako liburu bat, Festak, genero harremanak eta feminismoa izenekoa. Non jartzen diren festarekin lotutako hainbat artikulu eta artean honintzen behitak hitz egiten du libreko bertsolaritzaren inguruan adibidez, oso liburu interesgarria da. Eta horren, liburu horren sarreran, autoreak berak aipatzen ditu festaren elementuak, ez? Aipatzen ditu festaren elementuak a priori direla denok esango genituzken afektuak, aliantzak, konplizitatea, dantza, gozamena, ondo pasatzea, zuek ekarri dituzuen kontzeptu hauek guztiak, baina aztu egiten zaigu zorion eremua bezain, eremu gatazkatsua dela festa, ez? Ze azkenean plazera, bueno, norena onartzen da, nola onartzen da plazera, nork hartu dezake espazioa, noiz, claro, guk parranda zari garenean, igual ari gara ere bai, oso parranda eremu konkretu ez, edo guk geuretzako sortutako parranda eremu ez, eta ez, parranda eremu orokor, mainstream, diskotekero hiritarraz, ez? Orduan, claro, ematen du ari garela hemen festaren alde, baina festa non, nola, nork, eta bar. Hortaz, uste dut, festa hegemonikoan ez dagoela denontzako lekurik, eta, bueno, festa, azpi festetan ere, ez, oro bar. Eta orduan, galdetu nahiko nizueke, zuentzat, zeintzuk diren festen alderdi problematikoak, eta ni hasiko naiz. Argian, udan, aterazen, erreportaje oso interesgarri bat. Ni agertzen nintzen erreportajeretan, alkoholaren kontra. Eta uste dut, eta han izaten genuen bezala, parranda eta festa oroar daudela oso lotuta drogekin, eta drogen barruan alkohola sartzen da, evidentemente. Eta uste dut, ez dagoela pentsatuta, eta ez dagoela problematizatuta oroar horrek zer egin daukan gizartean, eta zer egin daukan droga horien kontsumorik eza erabaki politiko moduan hartu duen jendearengan. Zuentzako, zeintzu dira gauza problematikoak?
Hor problemaren parte gara, ez? Imaginatzen dut, parte hortan, orduan. Mm-hmm. Ez nahiz ni sartuko hori...
Baina problema gehiago gongo dira, ez?
Bai, 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 bai.
Bai, adibidez besto ondoa.
Argiena.
Niretzat, honaiz pentsatzen, eta... festaren alderdi problematikoenetako bat iruditzen zaiena da gizonak oro har eta konkretatuko dute personalki eta oro har, osea orokorrean. Iruditzen zaidalako oso guaia eta aldarkatzen dugu eta ospatzen dugu pila bat rollo festa queerrak eta gu bakarri gauden festa eta festa feministak eta hori dena, baina gero nik pertsonalki ikusten dut nire burua askotan egoten ba de repente gizon batekin hitz egiten oso ondo eta oso lasai parrandan askotan bakarrik guapoa delako eta ia eta osea da autokritikako gauza bat baina hori eta da niretzat nahiko asunto problematiko bat. Hori, ez dakit ondo esplikatu dudan.
Mm-hmm. Bai, bai, oso
gai. Baina, osea, iruditzen zait, oso aldarri potentea eta guaia festa kuirrak, transfeministak eta ez mistoak, baina gero kostatzen zait praktikan horrekin bakarrik eta aldiro horrekin bakarrik konformatzea eta lasai egotea eta hori, neukan esateko, uste dut.
Nik, bueno, zureri gehituko diot, eta lotuta dago, eta seguranik zuek esango duzuenarekin ere bai ez, festak bizi ditugu espazio liminal bezala ez, ez leku batzuk izango balira bezala, non legea zen existitzen, egin dezakegu nahi duguna, gizarteko arabak hautsiko balira bezala ez, boz, gau ez izaten da normalean, zarata dago, gauetan normalan ez da zaratarik egoten, ez dago argirik, baina badago, musika, harremanek beste zentzu bat hartzen dute ez, badago, austura bat, gizarteko arau logikoen austura bat edo izan liteken zerbait.
Bein.
Baina ez gara konturatzen hori trampa bat dela, ze ematen du horrela dela, baina gezurra da ez. Liburu, lehen aipatu den liburuan ere esaten da ez, ematen du gizarteko legeetatik at dagoen zerbait dela, baina ez, kultur sistemen adierazpen oso altxuak dira, eta orduan jendarte herri edo komunitate horren arau guztiak erreproduzitzen dira festan, eta okerragoa da ze uste dugu ez dira erreproduzitzen.
A ber, eta beste bat arau batzuk erreproduzituko balira ere, arau batzuk erreproduzituko li... Osa...
Ja, baina esan edut, erreproduzitzen direla a priori gure ustez erreproduzitzen ez diren horiek.
Ja. Vale. Baina kriston antzerkia gelditzen dela argi da. Antzesten duzu, alere, beste egiteko manera bat, adaptatzen zira inguruari, erriari, iriari, tokiko giroari. Eta ne ustez... desinibitu eta aske senditzen duzun egoera hori, bai, juntados egiteko, hainitzetan gezurra dela. Eta egiazko sentsazio edo askapen hori, bai, zaila dela atxemaiten, sortzen edo...
A ber, eta festan ere jendearekin egon behar dugu, jende horrek jokatzeko modu jakin batzu dauzka eta jokatzeko modu horietan jokatu behar dugu, osea, esan nahi dut joko arau batzu daude eta
bai, ikusi behar dugu guk ere nola jokatzen dugun, zer egiten dugun eta nola sozializatzen garen den horretan, osea, esan nahi dut. Nik orokorrean enintzateke lotxatuko nire amarekin pelikula bat jarriko balidate, nire egunerokotasunean egiten duten guztia nire amak ikusi ahalko balu. Enintzateke lotxatuko ezerekin. Baina esango balidate pelikula horretan ikusiko duela, nik parrandan egiten dudana eta nola ibiltzen naizen eta norekin eta zer egiten dudan planteatuko nuke. Zan egin, askotan erabili izan dugu jolaz bezala. Zenba dirugatik ikusiko zenuke zure amaren ondoan sofan, zure atzoko parranda telebistan.
Nik doainik.
Zan egin dut, nik nire bizitzakin orokorrean enukak arazorik, baina horrekin bai, eta horreke asko esaten du nik eremu horre horietan harremantzeko daukadan modua rekin, osea, modua
diburuz,
hori da. Edo egiten, osea, eta agian ez ditudala oso gauza lokoak egiten, eta nire ama elitzaketekela erretuko ere ez, porque nire ama ere ibilizan da horrela eta ibiliko da. Baina esan nahi dut, horrek berak sortzen didan, neri personalki, lotxa edo erreparo horrek esan nahi du uste duguna baino gehiago, ez?
Bai, igual bai.
Claro, zuk esan duzuna ner, osea, lehendabizi Aizak esan duen esaldi bat titular bihurtzearen jendea gu gara. Ez? Beti da como beste jendea, bueno, jendea gu gara. Eta gero zuk aipatu duzu hasieran, ez? Oroar festaren definizioa do eskatu dizu danean, oroar beti ondo pasatzen dela, dagoela ondo pasatzeko aura bat ez inguratuta. Jo, ez dakit nik beti, parrandan jendea negar ez topatzen dut.
Ah, bai, total.
Baina ondo pasatze.
Bai, ez. Osa, hori da niretzat, como teorian, sensazio hori horretik esaten duen baita ere faltsuarena, eh? Baina sensazioa, nik festaret deitzen diot, sensazio horri, eta gero, ni naiz askotan baita ere negarrezari den eiskin hortan.
Baina negarrez, edo botaka, edo horrek zer, edo...
A ber, eta gero, autokontzientzia ere denbora guztian guk eukitzea gure buruarena eta barrezakite, osa, sin maz, ba, bueno, batzutan behar dugula baita ere desindibizioa, eta lutsatzea gure buruarekin. Gero, horretarako zilegi... Horretarako zilegitasuna ematen diogula gure buruari bakarrik drogatzen garenean eta gaizkia duenean eta mozkortzen garenean, hori beste gauza da.
Osa, nik ez dut azpimarratzen problematikoa denik drogatzea, problematikoa denik parranda egitea, problematikoa denik alkola edatea, dena delakoa. Problematikoa iruditzen zaidana da beti hori behar izatea gure bizitzako erritmoak ez direlako zerake. Mm-hmm. Baina, gero, hartu behar dugu nola egiten dugun, zer egiten dugun, eta zer egin daukan horrek gure bizitzetan, eta aldameniko benengan.
Agontados. Nik gehituko nuen, nabaritu zen dutala bestaren alde txajetan, nola bai biziki maite dutala eta begertatu izan zat, uda bat zuez, ba, denbora aukaitea, lan guti eta festarako disponibilitatea, baina nola uda bukaeran, ez nakien gehiago nola deitzen nintzen, egeperioa ainitz galtzen dituzu, eta automatismo horretan plazerari lotzen duzuna, azkenean, bai deskonektatzen duzu momentuan, baina iraupenean, nik hasteko, aski ondorio negatiboak atera nituen, bestaren dinamika errepetitibo eta adiktibo horretatik. Eta hori izan zen mugen jastatze bat, egia egan. Beraz, deskonexioa bai, baina noraino.
Yeah.
Ba, eta plazerrak hori dauka ez, zuk esan duzuna hoian adiktiboa dela eta behin plazera sentitzeak eramaten zaituela berriz plazer hori sentitu nahi izatera eta sartzen zarela, bueno, sorgin gurpil horretan.
Eta guai dagoela guk sentitzean modu batean desinibizioa eta hori dena, baina baita ere, igual kezka dela baita ere, horrela nahi ez duen jendea non uzten dugun, eta ez? Osa, hori da igual pixka baita ere galdera bat. Ez da, karri guk ze behar dugu, baizik eta denbora guztian gu behar dugun nahi zengo da zentroa, eta ez dakit, eh?
Bueno, baina ipatu dugu ez, altxalirire festa bat denla, baina bueno, festaren beste leku bat ez, aipatu dugun festa hegemoniko hien, bueno, pues, oasi bat horren artean, edo festa feministak edo festa queerrak izan daitezkeen bezala. Eta galdetu nahiko nizueke, nik ez dute erantzun, baina galdetu bai beti. Ea, zuek ze esperientzia izan duzuen horrekin, ez? Akaso beti festa egiten hasten garenean erabetan edo zapaltzen ditugunak dira festa hegemonikoak edo, bueno, herriko festa normalak. Eta, haber, zein izan zen zuen zat itoa, edo nuna baritu zen duten, jo, pues festa eredua bai interesatzen zait, honetan erosoago nago, haber badukazuen horrelako zerarik, ba ez bakarrik hitz egiteko alde txarrez edo.
Nik egia erran, nola erran, deskubritu nuen irekidura bat lehen aldiz Atortxu Festivalean, lakuntzan egin zelarik, ze orain arte, bo, ni hene, seksualitatea galdezkatzen eta dena, bo, beti izan nahi zara adaptatzekoa terrenoai, eta Baiona nintzen fakultatean, eta behor zinez banuen Baionako errugbi, kirol eta fe, gizontasun toksikoaren bizigune bizia den bauri,
yeah.
Festa giro hori. Eta justuki nik Atortxun deskubritu nuen, ba, nik uste nuen joaiten nintzela bara, Iruñeko lagun batzuekin presoen aldeko festival punki batera, eta presoen alde, eta hemen bat ere kuirtasuna hori lotzen, eta kriston sorpresa hundiz hartu nuen, ba, deskubritzea, bebazela, nik burua nuen klise horretatik aratago zen giro bat, nahasketa bat, de hecho, hor ezagutu nuen ene lehen mutiko laguna, eta orduan bai, hor deskubritu nuen, bai egoaldearekin, eta bai baginuela ohitura erritikietara joaitea, baina ez dakit topaguneak, eta nik hor, ikan nuen lehen etapa hori, egeitea, oke, bada beste, beste modelo posible bat. Eta gero hortiko iti izan dira.
Atortxun horrein digizun pila bat egoten dira, eh?
Ba, leku guztieta.
Ba, bai, bai, baina.
Baina bai, bai. Nik ez egin eske zarautzen bizi nintzen bitartean, beti esaten dut, zaraut pila bat korrot, bueno, ez nahi sartuko hortan. Osa, mutil bat nintzen, oso altzen mutilena lagunak ukitzeko. Bueno. Orduan, ba, punto baten, hortik atera eta unira iritsi nintzenean eta bar, eta horrela, festa bat aipatzeko daukat, oso rekuerdo hona eta batean, izan zela EHZ eta. Egia esan da. Uste duzurekin egon nintzela, izan, igual lehenago ere, osa, lehenago aldaketaren gauzatzu, bai, baina horrela, bat gogoratzen dudana, wow, igual EHZ eta.
EHZ-etako igandeak, azkenak.
Lehen urtean lehenengo aldiz, eta wow.
Bai.
Oso ondo. Oso bai. Ondo pasan duen.
Musiko ondokoak, baina niri xerriko plaza horrek, plaza Elizazpian muntatu ziren giroak.
Bai.
Bai, xanoak izan dira biziki.
Ja, nik enuke jakingo esaten. Zan, nik bai uste dut, hasi nintzela festa beste modu baten bizitzen, Gasteizera joan nintzenean. Eta bai, osea, ez daukat gogoan horrela ito bat izan den osa bai EHZ eta bai gogoratzen dut kariño berezi batekin eta gogoratzen dut oso ondo pasatu genuela edo badauzkat ez dakite oroitzapen ezberdinak, baina nik uste dut dena izan dela nahiko segidan joan den ibilbide bat, ez, genero disidentziare laur biltzen nola joan gara, zuketan ikan gainera gazte izan nahiko batera egin dugu nik uste dute ibilbide hori, eta nik uste dut parranda onenak edo, oza, unigaraiko parrandaetan ito bihurtu ziren azkenean, etxeetan egiten genituen
COVID-19 garapatu gintuen lehenengo maila.
Hoi egizan ziren gure lehenengo parranda kuirrak.
Etxeetan egiten genituen parrandak eta zen gu etxean gure lagunekin kristo mozkortuta edo zer egiten. Eta horiek dira pixka bat igual parranda, oza, nire parranda idilikora urbildara zen dutenak ez guztiak, batzuk oso tristeak izan ziren parranda batzuk COVID-e, baina beste batzuk ez. Ostongi,
pixka bat esan duguna ez? Oso ondo. Rollo, oso woke da, baina ondorioan nire ustez pixka
bat. Zer da woke?
Nola ez ez?
Zer da woke?
Pixka bat, jo, ezakit horrein.
Ah, ez badakizu azaltzen, ezakizu zerde. Anerrek ikasten
du hitz berri bat, eta derrepente erabiltzen.
Baina jode.
Ikasten duzu hitz berri bat aner, eta derrepente da. Ez dakizu ez zer den woke.
Ira, eskuin jarrek erabiltzen duten terminoa.
Total, esateko, oraingo... Kuirrismo, hau dena modernitoa, dena modan hori dago, no eskeba. Horri ez da euskal kultura guauka.
Ez da getaskoz gehiago, baina?
Bueno, hortaz, ondorio aterako dugu, festan zoriona eta mina gurutatzen direla. Eta,
bale, hortara indazen.
Bai, klaro.
Bale. Eta honekin iritsiko gara bigarren, osa, jolasera, galdera
jolasa randomen ondoren. Jolasa guauk da, aler, guauk.
Bai, ez, bimboa da oso nire ustez.
Es que claro.
Punto. Badago sarrera bat onena, ez dago sarrera bat. Vale. Pim piripip pim, pim. Zoriona a la miña. Vale, jolas bat egingo dugu, esan duen bezala oso bimboa. Bimbo kultura da, rollo, orain roxa, banala eta utxala nahi dugulako. Eta ondo dagoelako.
Da bimbo sin cortezas.
Utxala. Utxala izatea. Orduan, jarriko ditut, hau nik bakarri prestatut, beste okezakizue. Audio batzuk prestatu ditut, eta dira, girls and gays, neskak eta gehiak, bi aukera. Egon daitezke, edo festan, gutxi gora bera, eta zorion zu. Edo, mina hartzen, adibidez, eskaileretatik erortzen.
Eta zer egin behar dugu, orduan, entzun eta justifikatu.
Entzungo ditugu audioak segundo bat, oiuak, eta jakin behar duzue, oiu horiek diren, ondo pasatzen ari diren festan, eta ondo pasatzen ari diren jendearen oiuak, edo, mina hartzen ari diren jendearen oiuak.
Baina justifikatuta edo, hau edo hau?
Horrela, justifikazio sakonik ez dut eskatzen.
Segurenik ez zingo da. Sakonki justifikazio. Nero ustez bat ematemai. Venga, ba.
Vale, lehenengoa.
Festa, zoriona.
Inguruko soinuak, festa.
Festa.
Mina.
Bai,
da, mina. Da, jarri lehenengo bideoan daik beduzu. Da, Peruko telebista bateko aurkezlea erortzen.
Baina marrezka dago.
Baina erort, minartu dut, tia, esan dut erortzen.
Venga, brengoa.
Venga, bi.
Berriz, hau gaizki, triste. Mina. A ber, punto. Hau da rollo armi arma bat ikusta, susto. Bai. Ikusi du gizon bat komunean, edo, zerbait.
Zoriona da? Da, beste programa bat, baitaren nahiko bimbo ematen du, da tipa bat atzerantz kanasta sartzen du, ta ospatzen du.
Claro, es que bideo horrekin oso diferente.
Ah, hori da jolasa. Ze ondo jolasa, gustatzen da izain.
A ber, urrengoa.
Venga, iru.
Wow, ze posa.
Ez dakit dago, edo, no.
Ah.
A ber, berriz. No. No, miña.
Ba, ni plaze ja, segitzen dut.
Miña, da drag bat armi arma bat ikusten.
Da no, ez que no da.
Vale, urrengoa.
Ze? Bere ustez trampa da eta da zoriona. Bai, plazerra, da plan.
Bai.
Da, marikoi bat Shawn Mendes uste dut ikusten. Osa, Shawn izena duen pertsona bat. Mendes ni jarri dut izan.
The bay is back in the state.
bost.
Hau da, portamento, osa...
Miña,
nere ustez.
Auntz bat.
Wow, it's...
Ua, oso nahi zango litzatik.
Plazerra.
Miña, auntza plazerra. Zoriona da, RuPaulen drag raizeko drag bat, makiliadora enteratzen denean, da, makiliadora dago jantzita, da Miley Cyrus, baina ari da egiten antzerkia balitzu zela makiliadora bizarrarekin, eta enteratzen da Miley Cyrus dela, eta egiten du.
Ama, done?
No, that.
Eta ospatzen dute, Miley Cyrus!
Barkatu pertsona hori zinez memeetako hauntzak pentsarazi dat.
Bueno, lasai, ez ezer gertatzen.
Ez vale. Dago, ez da enteratuko, lasai.
Sei. Hiru geratzen dira, ez zort? Oi hori.
Ba, eski musikak...
Festan da, baina erortzen da.
Musikak beti ematen di... Bai, erori, mina.
A ber?
Mai batetik erori.
Izango da poza, tio. Ah. Zegertatu da, erori egin da.
Ari da, abeslari bat, Karol Sevilla, videoklip bat grabatzen, putzu batean, dantzan, eta erori egiten da.
Ongi. Esan dugu, parranda baina da erori.
Osondo. Zazpi.
Hau oso min konkretu bat, zan berda, ez? Susto bat, edo.
Arrapatu du kotxean igel bat.
Osa, mina argi.
Ez zuten aldugu behiz?
Bai,
noski.
Bai, bada.
Edo zoriontsu da oso modu arraro batean, beti dela aukera bat.
Bare, nazka.
Da, marikoi zoriontsu bat, tren batean oso pozik oiu alaiak egiten.
Ah!
onena. Azkena, ¿ves?
Eta azkena, ba.
Poza, poza, zoriona. Ikusi du norbait asko gustatzaiona.
Bai, bai, bai.
Bai, oian?
Ja, bai, dudekin, dudekin.
Jarri bideoa, eske hau, da... Nazka, dio. Arratoi puta.
Baina, nor que egiten du zarata?
Bitxoa da.
Bitxoa da.
Serio, literal, bitxoa da, tio, que asko. Da, ikusten ez duzuen entza sentitzen dugu sekzio hau, baina eske...
Animalia bat, ze!
Ez da arratoi, da, arratoi hau.
Ez, baina ez arratoi bat da, igara ba.
Ba, behitu, ke asko, tia.
Ez?
Osa,
ba,
imaginau...
Hauntzarekin lehenen nintzen ujo.
Ojo. Bueno, ba, unaino sekzio bat, ze gustatu zaizue.
Oso ona, oso ona, bai.
Oso ondo, bale.
Ala ere, osa... Zaila da, eh? Osa, reakzio berdina daukagu pozik gaudenean eta mina daukagunean, ez?
Bai, behar da, irudia. Lausoa
da.
Osa, benetan zen susto.
Egia da ez dela mina askotan, ez dela sustoa, gehiago.
Osa,
eta zorion, osa, dago, zorion sustoa dela Miley Cyrus da nire makilladora. Edo, erori naiz, ez?
Hau da, konturatzeko, hausnarketa sakonak egiteko zenbaterainoko lotura dagoen plazeraren eta minaren artean. Eta horretaz hitz egitera, orain, etorriko zaigu, Aitor Altuna Etxabe.
Aitor Altunaren harreka da.
Kaixo, Aitor.
Kaixo, kariños.
Zer moduz?
Hemen txea, erdi...
Hai da, Aitor zara!
Epa! Aze festa! Aze festa. Bueno, zemuz.
Ondo.
Ondo. Hemen festan.
Kriston festan.
Hemen. Drogatzen.
Topatxo bat ingo deu.
Venga, ba, topa.
Venga, hau pagu.
Topa, osasuna.
El que no apoya no folla.
Auta gero.
Ba, esan molde hori, madre mi.
Asmatu zunak, eh?
Ez duenak apoiatzen, ez du larroa jotzen.
Bueno, eta bigarren parte dauka, eh?
Ezker kasko itzulpena gatik, eta.
Bai, oia.
Bueno, bueno.
Bai,
moitu taia. Mina eta plazerra, plazerra eta mina. Gai, sako, ezin sakonago bat.
Buah.
Bah.
Zuk askoak izu hortaz berez, Aitor.
Kriston pila.
Aitor bak izu.
Kriston pila. Orduan, gaur nator, hausnarketa txikitxo batekin, xumea baina sakona. Hemen galdera randometan galetu ez zuez, argia piztuta edo itzalita. Eta zuen, isilik, koletiaren zai. Eta batematek esan arte, baina, bueno, edo zer izan daiteke, osa izan, bueno, bizitzako gauzak ez, irakurri, talikoan. Karo, baina lehenago burura ator, zer ator burura baina lehenago?
Sexua.
Sexua. Sexua remanak.
Topa egin dugunan ere?
Sexua.
Bai,
sexua remanak. Ez, eta batematek esan arte ez, bueno, edo zer, argapiztu da itzalita edo zer, ez, ba, atorkigu burura. Sexua remanak edo. Gero itzen dugu plazerraz. Eta hitz egiten dugu plazerraz, eta zerke maten zuen bizitza honetan plazerra? Eta zuen buruko nera betxo salidoa, aida pentsatzen, sexua. Baina esan behar dezue irakurtzea, kirola egitea, kirola eginda gero dutxatzea, dutxatzea, oroar, bueno, ba, jendeak olako gozak. Esate ditu, baina hor gabiltza, ez? Ez dagatzen oso zuzena esatea, ba, sexua remana dala lehenengo gauza etortzizuna burura. Eta sexua remanak esan da, lehenengo gauza atorkiguna burura da, sexu praktikak, eta zehazki, sexu praktika batzuk. Bai, ados gaude?
Bai, ados gaude.
Bai, beti.
Karon, zer gertatzen guenekin gorputza gatzen gura bigarren plano batean. Eta gorputza ezin da gelditu bigarren plano batean. Ze gorputza zer da, gorputza festa.
Festa.
Festa kontrola ezin bat. Festa kontrola gaitz bat. Zuk ezin dezu zure gorputza kontrolatu, osa bai, mugimenduak altuzu kontrolatu, baina gorputza bere hortan...
Ez, gibela.
Hortxe dago gibela.
Bere
gibela. Bai.
Bai.
Bale, zein da kontua, gorputza dala, plazerrerako iturri amai ezin bat, baina gorputza da ere, minerako iturri amai ezin bat.
Bai.
Plazerra dagoen lekuan, hau polemiko izan barra da, baina bueno, ez hain beste ere.
Bueno, jendea zuek bihatzen du plazerea, oza, minean plazera ere, bai.
Lotuta hau, ez da.
Desm, esaten da.
Txamponaren beste aldea. Bueno, hemen gaude, arraro xamarra ida galitzen sarrera, baina bueno, tira, aurrea. Eta bali magaitzieten plazerraz, minaz, argitzalita, piztu, eta no seka, atuzkigu seksu praktikak, baina gorputza baduka gauza bat dala, amaiezina da kontrolezina da plazerreko iturri amaigabe bat, eta mina ere badauka, eta idea eskuko, azkazalak. Jate dituzu eskuko azkazalak.
Ah, hori da zure plazer gustukoena.
Nik ez.
Da oso kuriosoa.
Bai.
Zuk bai?
Nik jaten ditut dutxan. Eske...
Buah.
Gero deneako dago, ez, jendea? Zu jaten ditut bai, baina dutxan, bueno.
Ni etortzen, osea, ez nik lehen jaten dituen, eta orain nik ero bai asko. Ertzak. Dutxatzen da izeagia.
Dutxatzen da izeagia, begira nola uzka.
Jaten nituen lehen, ertzetako azaltxoak, eta hori atera, eta boa, kaka horren oso fana. Eta orain ari naiz azazkaletara etortzen, ez dut gomendatzen, baina tokatzen da. Osa, azazkala jatera. Zu daukazu ondo ez jateko.
Bai, baina, saiatu nintzen tikitan ikusten olako jendean inguruan horren egiten, entxeatu nintzen eta enuen, enintzen lotu. Guai bakrik jaten ditut zinez luzeegiak badira eta usukakin azten utzez dut bate pazientziaik azazkala luzeekin, beraz jaten baitut da mozteko funtzio neutroaren zat.
Banek ezin
dut kontrolatu. Jaten dugunean ez du esaten tragatu, ez?
Hor ez tabaida dago, zukalituzu jan, kozkatu, iritsi kozkatzea eta esan, bale, nio hain dago hemen, azkazal badakatagoan, zeingo eta azkazal horrekin alezu edo bota, disimuloan, edo alezu kozkatu eta tragatu. Bueno, deneako jendea dago. Ni, buf, eske, bai. Ni oso persona...
Berezia.
Gosetia, naiz. Bueno, zortzabe zure txean, ez? Bueno, zauden lekuan. Zure buruan, begiak, pum, bapatean eskua. Super eskura behatzak. Behatzak, ahoa, klas, 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 kentzen dezu ez. Tabago puntu bat, satezula jarraitzen baet kentzen, mina hartuko ez. Igual odoletan jarriko naiz. Igual gehiagri estutuko eta azkazalan iskina hoi, baina alatara itezu.
Zena?
Krash! Nazka, baina ez da inbeste, eh?
Nei plazera bat nahi.
Joe, plazera, eske da gauza bat. Bai.
Nei, nixartu nahiz, eh?
Karo, da gauza, gaina. Kentzen ez zu badak ez zumbina ingo izulez, baina olatare jarraitzen zu horta. Ah, iritsi zea, ez? Gauzatzu, jote, daina gatazkazazati bat agoan, behatza odoletan igual, plazera, bale, baina miskizena milisegundo bat. Baina, ze milisegundo, eh? Eta gero esatezu, ba, ondoko behatzea noa, eta klask, eta ez da bukatzen.
Eta, errolio, azazkalaren ertza, ja sartzen dena azalean, eta jaten duzu, aterako dut azaletik, eta, azten zara, betik gora bezala, nik hori pila batit, bua.
Zegero gaina, azkazela jateitugun jendea irutzeigu superelegante ite deula, hola jarrita. Baina gero bukatze deu, hola jarrita, eskua bestaldeaka, gaizki, esatezula, ja, bastanekoa da.
Bai.
Ba, usan adibide praktiko bat, gorputza, plazerra eta mina.
Talen esan duguna, ez? Osa, gorputzak eramaten zaitu plazer hori beineta berri espezializatera, ze azkazalak hazi egiten dira.
Karo, da, infinitua.
Pazientzia baldin baduzu, zautzen ditut batzuk, hori ere itxoiten ez dutenak.
Ez, jan.
Uf, azazkalak erozta txipiago, bai, inguruko azala.
Nik ez dizkizut erakutsiko nire azkazalak, baina azkazalak, behatxik, hankeko behatxikiko azkazaloi bezala, batzutan badala beste batzutan ez, esatuzu, jo, hemen azkazalau, pos hola azkat. Zezin eta guantatu, bai, da gauzat inkonstienta zaudela horta klesik. Oso erretxe, oso eskura.
Eskura,
bai, oza.
Eskura hau ez dinda.
Eskuan, de hecho.
Bueno, orduan gorputza da, plazerriturri infinitu bat. Esan dugu azkazala jatea, jende bat inazke mateio, beste bat guztiz kontrakoa. Baina egia da orokorran onartua dagoela, ez? Ordu mono da praktika bat, bastante kanonikoa edo esan dezakegu. Baina, karo, ze gertatzen da, badagoela jende bat, eskuko batzez aspertuta, edo, bueno, beste abentura batzuen bila, ez dauzkanak agian erreztago egingo du, baina hankeko behatzetako azkazala jaten dituna. Eta hau da gauza bat, existitzen dana, pasatzen dana.
Norbaitek aitortu dizu?
Bueno, ni zerrenda badaukat. Zerrenda badaukat. Zerrenda badaukat.
Lagun bat.
Iritsi egin behar txara.
Ez dain zaila.
Ez, nire ez iristen ni de palo.
Bueno.
Morfologia etaz depende.
A ber? Azaldu?
Zure hanken, beti egiten, bai, dantzariak denak malguak, nik ditut usteot Ipar Euskal Herriko hanka itxienak. Eta orduan, ba, egin behar den mugimendu, belauna jautsi eta zangoa igaiteko, pixka bat gerlan eretzat,
Ba, nik esan honuken ez dela munduko pertsona izurruntako bat. Eta iristen naiz oso sobran. Oso sobran.
Nik uste iristen garela.
Esango dut ez dela inoiz janankeko azkazalik, ez dut esango. Janditutenik ere ez.
Ba, bueno. Baina iristen zara.
Iritsi iristen nahi. Bai.
Probatu duzu.
Denetara. Behatz denetara.
Bai, 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 bai.
Ah.
Txikikoa gaina berezik ez, txikikoa...
Urrutiago dago, eh?
Baina aldiberan kanporago bezala, eh?
Eta azazkalak gora begira edo azpira begira nola duzu zangoa?
Nola?
Azazkalak gora begira.
Bai.
Ez dituzu, mazdahit.
Bai, gora begira azazkalak. Bai, bai, bai.
Osa, hanka horrela. Osa, hanka horrela.
Oida, hanka horrela. Aita egoatzen bastante arraroa.
Arraroa.
Bai, ez?
Bai, bai, bai. Nik egiten dut hanketako behatzen krak. Oso plazenteroa.
Tira.
Ez, klak. Osa, beraka. Pong, kong, kong. Honekin horrela bezala eskuan. Klan, klan, bai, kaita ez.
Txikia.
Bai.
Bueno, igual bukatu.
Ez que nola dan gorputza, eh?
Boa, zer da,
Zaz, plazterra. Ba, bueno, emendikan. BTN-etik ofizialki. Hankeko behatztako azkazela jaten dituztenei, besarkada bat, mutxu bat, zuek zate egitan berezkoak eta naturalak, animo zuenean,
onenak.
Hemen gaude. Edo zer gauza, hemen gaude.
Hori, onenak.
Etorri, nahi baduzu, eh? Demostrazio bat egiten. Elkarrekitatuko dugu pertsona bat.
Osondo, bueno, ba, honekin,
honaino. Hau xezan ere, bai, bai, bai.
Eskerrik asko aitor,
osondo.
Baina programa ez da honekin bukatu. Deno dakigun bezala, falta segulako gonbidatuaren umetako argazki bat eta M.ren umetako argazki bat, baina ez dizuegu esango nor den nor, bale? Jokoa da asmatzea nor den nor, bale? Agertzen da bietako bat.
Eske jendeak ez dakit nor den
moja bat izango baina. Balitz bezala, toalla bat, ez? Toalla bat da. Ba, ez da, izango da.
Edo galtzontzioak.
Tela bat buruan jarrita, moja bat izango balitz bezala, belarriak aterata maravilloso. Eta beste aldean dago pertsona bat, sevillanaz jantzita, totalmente maravillosísima, belarritakoak, ileko lorea, eskuetan dauka?
Ez zer dauka?
Jostailu bat, esango dugu?
Kastainuelak,
jostailu bat, kastainuelak. Ordon, bueno, ba, M-punto eta oian, hemen, zuentzat.
Eta zein behar da, asmatu norden nor.
Ez que
badakigu, oza, ez que bidali digute beraiek.
Esango dugu, orain arte jendea zalantzan egon da.
Naiz eta ez dirudien beraien etorkizunagatik, ze bat da argiako kamara eta beste altxaliliko dago dantzaria.
Ba, sevillanaz jantzita dagoena da gure argiako kamara M.maitea, maravilloso. Eta bestea da oian, ze polita argazkia
oian. Bai, oso polita.
Bai.
Oso ziki gelosniz M.ren argazkia zeustu eta espaldiko amets bat dela izpegiko bentetako sevillana jantziak ezartzea eta sekulan ez dutuka.
Wow.
Ziki gelos.
Ah, ba, ingo dugu.
Izpegira erostera.
Bai.
Ta jazta.
Oso ondo.
Ba, oso ondo. Eskerrik asko entzute arren. Gogoratu.
Argia.eusen ikus dezakezu egune programa.
Ez dugu esan, baina igota dago baita ere gure abestia, gure sintonia.
Spotify eta gainontzeko zeretan ere bai, hortaz entzun dezakezuen nahi erara.
Abestia bera bakarrik, hause, edo ez? Eta hori?
Bai, eskatu diguztue batzuk eta, bueno, zuen eskakizunak guretzat, ba hori. Erraz bete baditzakegu, ba, betetzen ditugu eta...
Ezin baditugu bete, ba, bai. Bai.
Eskerrik asko ian etortzeagatik, kustura gontzara.
Biziki, biziki, bai, bai.
Zerongi. Ba, segi festan.
Bi aste barru hemen. Eta animo, bitartean.
Jarraitu festan!
Muxo, pa festan!